jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Tomislav Nikolić, Srbija želi članstvo u Evropskoj uniji, ali neće trčati ni za kakvim datumima. Aleksandar Vučić, SNS će u budućnosti imati mesto gradonačelnika Beograda. Predstavnici oko 120 gradskih i opštinskih odbora Demokratske stranke dali podršku kandidaturi Dragana Đilasa za predsednika partije. Danas sunčano i toplo do 34 stepena. A u drugom delu emisije, u intervju nedelje, poslušajte Dubravku Stojanović, profesorku istorije i dobitnicu ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode. Ona pored ostalo kaže da je Demokratska stranka, iako joj nije bilo lako u prethodnim godinama, mogla izbeći niz fatalnih grešaka.
Na primer, vi ne možete postaviti na mesto ministar pravde koji treba da izvede reformu Snežanu Malović, koja je imala 31 godinu i koja je to bilo, recimo, drugo radno mesto, na primer. Pa čak ni Vuka Jeremića, da ne ulazimo u njegove političke stavove. On prosto nije imao nikakvog političkog iskustva u trenutku kada je postao ministar spoljnih poslova zemlje sa tako užasno ozbiljnim spoljno-političkim problemima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija želi članstvo u Evropskoj uniji, ali da neće trčati ni za kakvim datumima, jer ju je, kako kaže, 10 godina trčanja dovelo na ivicu prosjačkog štapa. Glavni odbor Srpske napredne stranke izabrao je za predsednika partije Aleksandra Vučića, za njegovog zamenika Jorgovanku Tabaković. Izabrano je i petoro potpredsednika. Vučić je, obraćajući se delegatima stranke, izjavio da je pred njima velika odgovornost, optuživši stare vlasti za loše stanje u zemlji i najavivši nastavak borbe protiv korupcije.
Moramo da budemo odgovorni, nama je ostavljena ne samo temelji, bilo bi dobro da su nam temelji ostavljeni. Ostavljena nam je spaljena kuća, zgarište koje moramo prvo do kraja da srušimo, pa tek onda da zidamo našu novu kuću, kuću za sve građane Srbije. Morat ćemo jedinstveno da kažemo i da nećemo da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije. Kao što ćemo jedinstveno morati, a verujte mi, to će biti veoma teško, vidjet ćete to već sledeće nedelje i za to tražim vašu podršku, kao i podršku svih građana. Jedinstveno, snažno, morat ćemo da se obračunamo sa kriminalom i korupcijom.
Vučić je rekao da je stranka posle majskih izbora dobila vlast u mnogim opštinama i gradovima i da očekuje da će u budućnosti imati i mesto gradonačelnika Beograda. Gradonačelnik Beograda i potpredsednik Demokratske stranke Dragan Đilas u Kragujevcu je održao svoj prvi lobistički skup, na kojem je zvanično potvrdio da će se kandidovati za predsednika DS-a. Đilas je izjavio da je predsednicima opštinskih odbora predstavio svoj program, ali da to nije njegova zvanična kandidatura za predsednika stranke. Predstavnici oko 120 gradskih i opštinskih odbora dali su podršku kandidaturi Dragana Đilasa za predsednika stranke, a Bojanu Pajtiću za zamenika predsednika. Podršku Đilasu dali su predstavnici 116 lokalnih odbora DS, 44 iz Vojvodine, 17 iz Beograda i 55 iz ostalih delova Srbije. Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da lider te stranke Boris Tadić treba da ostane na visokoj poziciji u Demokratskoj stranci bez obzira na rezultate stranačkih izbora. Predsednik Demokratske stranke Boris Tadić izabran je u Briselu za člana predsedništva Partije evropskih socijalista, saopšteno je iz DS-a. Lider najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa zatražio je da se povodom najavljenih razgovora o političkim pitanjima između Kosova i Srbije organizuje referendum na kojem bi se građani izjasnili da li su za ili protiv tih razgovora. Šef Euleksa Xavier de Marnac izjavio je da je najveći izazov za njegovu misiju stanje na severu Kosova, ali da je misija Evropske unije spremna da i tamo sprovede vladavinu prava. Ministri spoljnih poslova zemalja članica organizacije islamske saradnje zatražili su na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija donošenje zakona protiv verske mržnje nakon nasilnih protesta širom sveta zbog antiislamskog filma Nevinost muslimana. Međunarodni podstrek u ujedinjavanju protivnika sirijskog predsednika Bašara el-Asada mogao bi da dovede do direktnih pregovora vlasti i opozicije u toj zemlji, ocenjeno je posle sastanka o Siriji na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Više desetina hiljada ljudi okupilo se na protestima u Varšavi kako bi osudili politiku premijera Donalda Tuska. Demonstracije su organizovane na poziv sindikalnih i verskih organizacija i opozicionih partija desnice. Širom Nemačke održani su protesti kojima su građani tražili uvođenje poreza za bogate i na finansijske transakcije. Više od 30.000 ljudi učestvovalo je u velikom maršu protestanata pod jakim policijskim nadzorom u znaku obeležavanja istorijske borbe protestanata da ostanu pod britanskom jurisdikcijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle pregleda vesti, poštovani slušaoci, sledi naša redovna najavljena rubrika Intervju nedelje. Šta se dogodilo na izborima 2012. godine? Da li je to normalna promjena vlasti ili je to slom onog modela slobode koji je osvojen 2000. godine? O tome, pored ostalog, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa Dubravkom Stojanović, profesorkom istorije na Beogradskom univerzitetu i dobitnicom ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode. Ključno pitanje koje danas moramo da postavimo je pitanje šta se desilo 2012. godine. Evo, ja vas sad citiram.
Yes.
Da li je to normalna promjena vlasti ili je to slom onog modela slobode koji je osvojen 24. septembra 2000. godine? Dakle, šta se prema vašem sudu desilo?
Mislim da još uvijek ne možemo da kažemo tačno šta se dogodilo, zato što je tu potrebno još dosta analiza uraditi i pre svega videti šta će uraditi nova vlast. Za sada nova vlast daje veoma međusobno suprotne poruke koje najbolje možemo da vidimo u govoru koji je predsjednik Nikolić održao u Skupštini Ujedinjenih nacija, gde je s jedne strane govorio o potrebi postavljanja trajnog mira između Srba i Albanaca i direktnim pregovorima na najvišem nivou, što sve zvuči dobro, ali s druge strane je upotrebio veoma poznate i veoma stare reči kao što su mi nikada i ni po koju cenu nećemo i tako dalje. Prema tome te dve stvari nikako ne idu zajedno i mi ćemo vrlo brzo videti da li će to biti ovaj novi govor ili će to biti ovaj vrlo stari govor, tako tih teških i velikih reči nikada i ni po koju cenu. Dakle, pre svega mi ne znamo kuda će Srbija krenuti. Drugo je što mi zapravo ne znamo zašto su građani glasali ovako kako su glasali. Ono što mi znamo to je da je izbore u stvari presudila jedna velika abstinencija građana, jer zapravo Nikolić i naprednjaci nisu dobili više glasova nego što su dobili prošli put. Prema tome, ono što mi sigurno možemo da kažemo, to je da su ljudi doživjeli jedno veliko razočarenje i da oni više nisu hteli da daju podršku staroj vlasti, a da nisu hteli da podrže ni ovo što se pojavilo kao opozicija. Prema tome, mi pre svega možemo zbog tog rezultata izbora, zbog te abstinencije građana, tu možemo da kažemo da smo doživjeli siguran slom, jer su građani tim postupkom pokazali da oni ne vide zašto bi glasali, oni ne vide alternativu tom beznađu u kome su se našli. Oni su nezadovoljni ne samo ekonomijom, nego i onim što su dobili od političkih sloboda i mi živimo u jednom vrlo nejasnom i maglovitom vremenu, što je uvek jako opasno, zato što iz toga mogu da izađu opasni predlozi za objašnjenje i za politiku čvrste ruke.
Evidentno je da su mnogi intelektualci nakon izbora doživjeli teško razočaranje ishodom pobedom Nikolića, Srpske napredne stranke, odnosno porazom Demokratske stranke i Borisa Tadića. Pa su se na neki način ponašali kao da prvi put sada vidimo na političkom vrhu partiju iz 90. godina, mislim na SNS, koja se pritom izdvojila iz te Srpske radikalne stranke, koliko je to suštinsko izdvajanje tek predstoji da vidimo, naravno, ali nisu tako reagovali 2008. godine, kada su Tadić i Demokratska stranka umesto lustracije udelili oproštajnicu grehova Socijalističkoj partiji Srbije Dačiću, samo da bi se dokopali vlasti. Kada su čak proglasili istorijsko pomirenje i izjednačili dva bola. Kako na to reagujete?
Pa, znate šta, oni nisu reagovali ni u mnogim drugim situacijama, niti je društvo reagovalo, dakle ne samo intelektualci. Nije se dovoljno reagovalo ni u situacijama kada su se rušile institucije, kada se nije poštovalo sudstvo, kada je bilo jasno da je Skupština jedan, kako se recimo na početku 20. veka i kojima sam se ja bavila govorili, jedan fikus, dakle jedan ukras koji ničemu ne služi. Pa nisu reagovali ni kada je bilo jasno da je vlada takođe fikus. cirkus i da se odluke donose na nekom mestu koje je mimo institucija. Prema tome, dugo se to urušavalo. Ne brine mene samo pojava starih imena i starih lica. Mene brine to što se zapravo nije izgradilo ništa novo, da se suštinski izgradilo nešto novo, da su napravljene ozbiljne institucije, počevši od pravosuđa, recimo, pa dalje do ovih parlamentarnih institucija, onda ni stara lica ne bi mogla mnogo da naude. Problem je u tome što nije napravljen zapravo taj novi sistem koji bi onda i sam za sebe vršio neki posao i ukalupljivao stare ideje i stara lica u jedan novi poredak.
Ne kažete li vi sada tim odgovorom da je najveća odgovornost za to što se nisu gradile i učvršivale institucije društva zapravo na onima koji su najduže bili na vlasti? Demokrati su 8 godina na vlasti bili. Delili su je do duše, nisu sve vreme bili sami, ali poslednje 4 godine nastavljan je taj posao urušavanja institucija koje je valjda kulminiralo ovom katastrofalnom takozvanom reformom pravosuđa. Jeli, dobili smo ocenu i izbrisala o tome šta je to bilo, da je to bilo puku izrugivanje pravu. Dakle, da li kažete vi da su oni zapravo najodgovorniji konačno i za sopstveni poraz na izborima?
Da, ja to apsolutno mislim i naravno da nije ni u jednom trenutku bilo lako, nije bilo lako ni 2000-te, nije bilo lako ni 2003. kad je ubijen Zoran Đinđić, nije bilo lako ni posle tragične Koštunicine vlade, nije bilo lako nikada sa Mlađanom Dinkićem, nije bilo lako ni posle sa SPS-om, dakle nijedna od tih situacija nije laka, ali čuj, demokrati uradili jedan niz fatalnih grešaka koji su mogli, čini mi se, vrlo lako da ne urade.
Naprimer.
Počevši od određenih kadrovskih rešenja koja su izazivala tako jedan animozitet u društvu, raznih osoba koje prosto nisu bile na dovoljno ozbiljnom političkom nivou, bez obzira da li su te osobe predstavljale stranku ili su bile na pozicijama ministra. Naprimer, vi ne možete postaviti na mesto ministar pravde koji treba da izvede reformu Snežanu Malević koja je imala 31 godinu i koja je to bilo recimo drugo radno mesto, na primer. Pa čak ni Vuka Jeremića, da ne ulazimo u njegove političke stavove. On prosto nije imao nikakvog političkog iskustva u trenutku kada je postao ministar spoljnih poslova zemlje sa tako užasno ozbiljnim spoljnopolitičkim problemima. Dakle, to su stvari koje prosto ne smete da uradite. Morate staviti daleko ozbiljnije i daleko jače ljude, pa nadalje, mislim, od raznih portparola, od raznih savjetnika i tako dalje. To su ljudi koji su iritirali javnost i koji su ostavljali utisak da se to zaista radi po nekoj burazerskoj, da tako se najružnije moguće izrazim, liniji, a ne po nekom ozbiljnom izboru stvarnog kvaliteta, na primjer. Pa nadalje, upravo ovo što sam rekla malo pre, dakle da su svi ljudi znali da se odluke ne donose u institucijama, nego da se ponovo donose na nekim uskim, privatnim i nikom odgovornim krugovima. Dakle, to su stvari gde je sama Demokratska stranka, dakle taj centar vlasti, urušavao sistem.
Ovo što se sada upravo dešava u Demokratskoj stranci, koja se urušava izgleda u unutrašnjoj frakcijskoj borbi kao kula od karata, nije li i to pokazatelj da je trebalo da ode sa vlasti, da je nešto trulo bilo u državi Danskoj u prethodnim godinama, a poslednje 4 godine zaista su ličile na, već je to ustanovljeno, na svojevrsni cezarizam, do duše sa hedonističkim zaslađivačima?
Pa naše stranke tradicionalno imaju stalno iste probleme, su problemi koji su naše stranke imale i u onom što ja zovem prva generacija stranaka. Dakle, stranke nastale 881. godine, koje su delovale negde do Drugog svjetskog rata. Dakle, stranke također nikada nisu postale ozbiljne političke organizacije, nego su one sve i tada i sada ostale više manje privatne klike. One su i formirane kao privatne klike među prijateljima, rođacima, kumovima, koji se vole na početku i onda i njihovi odnosi boje tu stranku, a onda se posle u nekom trenutku oni posvađaju, pa se onda oni više ne vole, pa se opet te njihove emocije prelivaju na politički i državni život. Dakle, sve je to vrlo loše i te stranke nikada nisu poštovale sopstvene institucije. Dakle, one nikada nisu redovno sazivale svoje skupštine, nikada nisu vodile računa o redovnim izborima za predsjednika, za potpredsjednika, o tome da su frakcije poželjne. Dakle, ono što mi često govorimo kao je ovo strašno, frakcije su način na koji jedna stranka živi, jer to to je prava konkurencija ideja, da vidimo gde će se ta stranka pomerati, da li više ka levo, da li više ka centru. To nije jasno, sve su te frakcije živele stalno u Demokratskoj stranci, počevši od njenog osnivanja, koje je takođe bilo vrlo neobično i vrlo idejno heterogeno već od samih osnivača, pa nadalje, ali nikada to nije kanalisano. Dakle, ono što je suština moderne političke stranke je kanalisanje upravo tih vrlo različitih mogućih viđenja. Mi to nemamo. Dakle, mi imamo predsednika koji dođe na čelo nekim opet više manje komplotom unutar stranačkim i onda to tako traje do neke krize i do nekog novog cepanja. Prema tome, nije samo to pitanje demokratske stranke danas, to je generalna slabost naših stranaka.
Dakle, istorija tu nije pomogla.
Ne, istorija nikada ne pomaže zato što niko neće da čuje.
Da. Govorili ste u svojim nastupima i o simbiozi intelektualne elite i vlasti u Srbiji. Nije li ta simbioza u vreme prošlog mandata vlasti bila više nego markantna? Naime, retki su bili analitičari i intelektualci koji su kritički sagledavali, eto ovo što ste pomenuli malo čas, koncentraciju gotovo celokupne vlasti u rukama predsednika, odnosno njegovih ličnim preferencama postavljenih savjetnika. Kad je konačno izgubio izbore, neki su čak govorili da razmišljaju da se isele iz Srbije.
Pa znate šta, to je problem ovde, jer je to sad opet, do sad smo malo govorili o strankama, ali ono što je bitno se kaže, to je da iz takvih nakaradnih stranaka dalje idemo ka toj partijskoj državi. I ta partijska država ponovo nije samo nešto što je nastalo 2000-te i nije nikako nešto što je nastalo samo u vreme socijalizma, kažu imali jedno partijsku državu. Ona je takođe nastala odmah čim su nastale stranke, iz jednostavnog razloga što su političke partije ovde način ili najbolji način, najlakši način socijalne mobilnosti. Dakle, svakog građanina danas kada ga pitate kako bi rešio neki svoj problem, on kaže pa najbolje da uđem u stranku, ja to čujem neprekidno od mojih studenata i očajna sam. Najbolje da uđem u stranku, onda ću se tako zaposliti ili tako ću uspjeti da se preselim u Beograd, tako ću da nađem stan i tako dalje. Dakle, stranka je ovde mnogo više od jedne političke grupe koja ima određene ideje, ona je zapravo neko ko rešava socijalne probleme, ona je jedno klijentelističko udruženje slično nekoj maloj mafijaškoj organizaciji gde jedni vuku druge i to je sad opet proizvod tog siromašnog društva koji zapravo nema mnogo mogućnosti za napredovanje, dakle nema nekog ozbiljnog protoka kapitala, nema nekih ozbiljnih privrednih delatnosti ili nekih mogućnosti da vi zaista napredujete, nego onda morate tako preko prijatelja, kumova, veza, klijenata ili partije, jel? Tako da nažalost se onda i veliki broj intelektualaca prirodno vezuje za stranke zato što je to onda i za njih način da nešto postignu, tako da u takvoj situaciji vama je kritička ta scena veoma uska zato što je to jedan položaj krajnje nezavidan, vi ostajete prosto na margini mimo tih glavnih tokova. To je dakle nešto što je karakteristično za današnje vreme, ali je bilo karakteristično i za 970. ali je bilo karakteristično i za 890. Prema tome, to je prosto jedan sistem, da tako kažem, te partijske države koji se nama reprodukuje iz tih vrlo dubinskih društvenih i ekonomskih, finansijskih problema koje trajno imamo.
Zar se ne može očekivati da se velikom broju, sada već zaista gladnih, očajnih i besnih, zgade i demokratije i partije i da oni stvari okrenu opasnim tokovima koje niko neće moći da kanališe? Nije li, po vašem mišljenju, glupo što takozvane političke elite zanemaruju opasnosti koje produžena kriza predstavlja po demokratske vrednosti institucije, kao što se nedavno upitao Nobelovac Paul Krugman?
Naravno da je to užasno kratkovido, ali nažalost te vlasti su se pokazale kao vrlo kratkovide. Ne vide da seku sopstvenu granu, a njihova grana upravo jesu bile te institucije ili pravni poredak ili čuvanje zakona i tako dalje, jer onda na kraju ako ih vi urušavate, one će se prirodno okrenuti protiv vas. Ja mislim da smo mi jednoj izuzetno opasno situaciji, to ne samo Srbija, mislim da se svet nalazi u vrlo ozbiljnim previranjima i ako pogledamo iskustva iz ekonomske krize 29. godine, mi ćemo videti da ne samo u Evropi, nego u čitavom svetu ta kriza je upravo sprovela ovo što ste vi sad rekli, dakle pre svega sumnju u demokratiju, jer se demokratija pokazala ili je ljudima izgledala kao jedan neefikasan sistem. jedan sistem koji ne može da reši ekonomsku krizu. Tako je bilo početkom 30. godina i to je u velikom broju značajnih zemalja, kao što je recimo Japan, koji je imao izuzetnu demokratsku tradiciju 20. godina, pa se 30. kao i Nemačka okrenuo svojoj imperijalnoj i osvajačkoj politici, ili u gotovo svim zemljama Latinske Amerike ili u takođe još nekim zemljama Azije, doveo do preokreta ka ekstremno desnim strankama koje su nudile ta čuvena, jednostavna, laka i pre svega čvrsto rukaška rešenja, zato što narod u takvom beznadežnom stanju kad se nađe kaže dosta više te priče i te skupštine i tog bledletanja po 12 sati dnevno, dajte nam brze rešenja. Brze rešenja su uvek diktatorska rešenja, to su uvek na kraju porazno rešenje i dovedu na kraju do mnogo fatalnijih posljedica, ali u tim trenucima beznađena ili kao što ste vi rekli te produžene krize koje se i dalje ne vidi kraj, ljudi su skloni, nažalost društva su sklona takvoj vrsti, čini im se zaštite od tog dalje gubljenja vremena, traži se neko ko će čvrsto skratiti to vreme i prekratiti njihove muke, a to izuzev u slučaju Roosevelt i njegovog New Deala nisu bila nikada demokratska rešenja.
Da se još jednom intelektualaca, građanske naravno provenijencije, dotaknemo. Centar dobrog broja njih lociran je u nevladinom sektoru, koji je doduše poprilično izmrvljen, često i nepovezan. Nema, međutim, čini se, kritične mase otpora ovakvom stanju društva, ako u to čovek ne računa papirnati aktivitet saopštenja, obeležavanja ritualnih godišnjica, ovog ili onog. O čemu je tu zapravo reč?
Pa dobro, sigurno u nekim slučajima ima konformizmo, ali to vam govori o tom slabo pokretnom društvu koje ne reaguje, koje neko bi čak rekao i ne postoji. Jel? Dakle, moderno društvo je to koje mora stalno bude dinamično i stalno da tera državu da postane bolja. Dakle, država nema nikakvog razloga da postane bolja ako je neko na to ne tera. Naprotiv, ona će gledati da širi svoje interese i polje svoje moći. I to je ta igra između države i društva koje su prošle razvijene zemlje. Ali u tim razvijenim zemljama društvo je pre svega bilo razvijeno i imalo je i snage i mogućnosti da i sebe stalno proizvodi i ljude i pokrete i ideje. Mi smo se našli u toj nekoj anomiji, naša pitanja se nisu bitno promenila 20 godina. Pojedinci se prirodno umore, ne možete 20 godina istu stvar kritikovati, jel prosto kažete, pa dobro, mislim, ja se stvarno loše intelektualno osjećam ako večito govorim iste stvari, dajte pređemo neki drugi problem, ali tog problema nema, mi se stalno vrtimo u istom problemu, tako da s jedne strane imate i taj razlog što su mnogi prosto izgubili svaku nadu ili svaki motiv da dalje ponavljaju isto, a imate i tu činjenicu da prosto društvo nije još dovoljno razvijeno, da ima dovoljno snage da poruči nešto toj državi i da u tome uspe, jel? Čak ako gledate strukovna udruženja, jel, recimo profesore, nastavnike koji su jedna moćna grupa, imaju moćno oruđe u svojoj ruci, to su škole, zamislite, zatvore sve škole, pa šta ćemo s decom i tako dalje. Ali evo vidite da čak ni oni ne uspevaju ni sindikalno ni strukovno da se organizuju i da pošalju neku ozbiljniju poruku Ministarstvu prosvete, koja ne bi bila samo dajte nam malo veće plate, nego koja bi bila dajte prizovite se pameti, uradite ozbiljnu reformu školstva, jer se ovde na primjer ni to 12 godina nije uradilo i mi još uvek nismo stigli do nekih novih programa koji nisu promenjeni, jel? Evo na primjer, mislim, možete gledati bilo koju struku, lekare, jel, da li je postavljeno pitanje ozbiljne reforme zdravstva, nije sad samo stvar u štrajku zbog plate, jel? Prema tome tu nema tog društva i onda normalno je vlast naviknuta da ne reaguje ili da da neku malu povišicu, ali dakle nemate tu težinu društvene reakcije koju imate recimo u Francuskoj kad podignu pore za 0,01 stane Paris, pa i sad da vidimo, jel? Ali oni imaju to zrelo društvo koje zaista ume da uplaši vlast i onda vlast mora da pazi šta radi. Kod nas niti je društvo tako, niti je vlast samim tim toliko zrela i pametna da bi mogla o tome da vodi računa.
Rekli ste nedavno da Srbija u suštinskim stvarima nije ni izašla iz 90. godina, da ta matrica nije promenjena, dakle da nije došlo do suštinskog zaokreta nakon oktobarskih promjena 2000. Zašto nismo izašli iz tih 90.
Zato ima mnogo razloga. Pre svega nova vlast imala razloga da sačuva stare poluge vlasti, od bezbednostnih pa nadalje, bezbednostnih do finansijskih, koje su njoj onda omogućavale jednu vrlo lagodnu poziciju. Dakle, tu imamo neke sasvim konkretne razloge, kao što je očuvanje tog tipa vlasti, koji, eto, nekog razloga naše vlasti misle da su za njih bolje, onda se na kraju pokaže da ih izgube trajno. A s druge strane, imamo i to ključno, po mojem mišljenju, pitanje ideologije, odnosno da se nikada nije postavilo pitanje te ideologije i programa koji je Srbiju odveo u ratove 90-ih, jer mi stalno o ratovima 90-ih govorimo kao nečemu što su tako zateklo nas, desilo nam se. I eventualno govorimo o ratnim zločinima, ali mi ne govorimo o tome kako smo se mi uopšte u tome našli, šta smo mi hteli, koji su bili ciljevi, jer to se, pazite, pripremalo od sredina 80-ih godina, to je bio jedan vrlo ozbiljan projekat. E, taj projekat prosto nikada nije uzdrman i to možemo da čujemo u bilo kom govoru svih vlasti posle 2000. godine, od ovoga što danas preti predsjednik Nikolić da nikada i ni po koju cenu nećemo odustati, do politike pa i Evropa i Kosovo i već Koštuniću da ne pominjem. Prema tome, suštinski se od toga nije odustalo. Ovi stalni pokušaj, to trgovina, pa dajte da podelimo Kosovo, pa dajte da Kosovo menjamo za Republiku Srpsku. Dakle, oni se prave da je to sve na stolu i da oni i dalje mogu da kraju granice. Iz toga vidimo da se Srbija nije mrdnula od te ideje da će ona te svoje granice makar i za pedalj pomaći. Prema tome, tu se nije još uvek promenio lista prioriteta. Još uvek na listu prioriteta nije stalo pitanje kakva ćemo mi biti država, kakva ćemo mi biti ekonomija, kako ćemo mi biti društvo, već još uvek je prioritetno pitanje kolika ćemo mi biti država. I sve dok tako stoje prioriteti, mi se teško možemo nadati nekoj promeni.
Kako se to o čemu ste govorili, dakle činjenica da još nismo izašli iz 90-ih, reflektuje u srpskim udžbenicima istorije?
Pa to se reflektuje tako, evo baš sam nedavno gledala sve najnovije udžbenike, da se recimo ti ratovi 90-ih objašnjavaju i opravdavaju potpuno identičnim argumentima koje Milošević za njih davao od kraja 80-ih godina. Dakle, u tim udžbenicima piše da su tu državu Jugoslaviju slušali Slovenci i Hrvati koji su hteli svoje države, a da je eto i srpski narod isto hteo svoju državu, ali da mu se nisu dale te teritorije na kojima je taj srpski narod živeo. Dakle, tu se i dalje propoveda koncept svi Srbi u jednoj državi, to jest koncept Srbije do Jadranskog mora, i ti udžbenici ni za korak nisu odmakli od onoga što je bila ratna ideologija. Dakle, kroz njih se ta ratna ideologija prenosi i na nekoga ko je danas osmi razred osnovne škole.
I čitava silesija, recimo, univerzitetskih profesora istorije ništa ne može da učini kad je u pitanju politika i odluka konačno da se takvi udžbenici pišu i izdaju.
Naravno da ne može, zato što je to politička odluka. Mi smo govorili i govorimo koliko možemo, ali to je pitanje zapravo pravca kojim ide ova zemlja. Ja sam uvek isključivo govoreći o udžbenicima govorila su oni ogledalo naše sadašnjosti. Dakle, oni uopšte ne govore o prošlosti. Oni govore o onome što današnja vlast želi da se misli o prošlosti. A ako gledamo lekcije posvećene 90-im, evo pozivam sve slušalce koji imaju decu takvog uzrasta, pročitajte to. Ili recimo u jednom od najnovijih udžbenika čak piše da je Zorana Đinđića ubila jedna kriminalna grupa, na primjer. To je izašlo prošle godine. Tako da vi vidite, recimo, odnosu prema tom skandaloznom odnosu prema tom ubistvu ili prema ratovima 90-ih, vi vidite zapravo kako stvari stoje.
Gošća intervjua nedelje bila je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu i dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas, poštovani slušalci, na samom kraju emisije, kada vas podsjećamo na važnije vesti dana. Tomislav Nikolić, Srbija želi članstvo u Evropskoj uniji, ali neće trčati ni za kakvim datumima. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka će u budućnosti imati mesto gradonačelnika Beograda. Predstavnici oko 120 gradskih i opštinskih odbora Demokratske stranke dali podršku kandidaturi Dragana Đilasa za predsjednika. Danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.